gis la dudekvina de junio, nun jare, en la Varsovia Chopin Museo, eblas rigardi interesan exposicion dedicitan al la ne vaste konata pasio de la pola komponisto, opero. Lia ŝato al opero kaj bel canto, dauranta la tutan vivon, naskiĝis kaj evoluis en Varsovio. Unuavice en la Nacia Teatro existanta lia epoke ĉe Krasiński Placo, kiun li preskaŭ ĉiutage vizitis. Liaj leteroj enhavas multajn priskribojn de operspektakloj kaj recenzojn pri la talento de kantistoj. La Nacia Teatro ĉe Krasiński Placo en Varsovio estis tiam tre vigla kaj forta kulturcentro, malgraŭ malfacila politika kaj financa situacio de la lando. Gi estis edukcentro, samtempe plenumanta la patriotan rolon, ebligante al la muzikŝatantoj jen troviĝi en la fabela kaj fantazia mondo de la arto, jen firmigi la senton de nacia identeco de poloj senigitaj je sia ŝtato. La ekspozicio prezentas interalie la originalan manuskripton de Frederico Chopin, temas pri variacio si bemol majora, opuso 2. Lau la dueto Lacidarem la mano el la opero Don Giovanni de Mozart. La ekspozicio prezentas krome scenografiajn projektojn kaj teatrajn akcesorajojn, kostumojn el la plej grandaj polaj kolektoj. La ekspozicion akompanas riĉa edukoferto adresita al plenkreskuloj kaj infanoj.